Биатлы атындағы Мадани Борбордун сахнасында уюштурулган бул конкурс ТМБ ТВ телеканалынын демилгеси менен 2013 жылдан бери уюштурулуп келүүдө. Самат.
Рахмат Айзада Асмалиева акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Дүйнөдө жана бизде болуп жаткан жаңылыктарды биздин сайтка да кирип окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит kg. Ошондой эле веб сайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат, шашылыш эскертүү. 21-декабрда мезгил менен кар жаап, айрым жерлерде катуу жаш күтүлөт, жолдор тоңолок тайгак болушу жана тоолуу райондордо кар күрткүсү күтүлөт. Кээ бир райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жетиши мүмкүн. Мындай аба ырайы авто жолдордун абалын начарлатат, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 23-декабрга чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондордогу Бишкек, Ош, Кара Кол, Эңгилчек автоунаа жолдорунда кар көчкү күтүлөт. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Абанын температурасы эртең Чүй Талас облустарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 1-6 градус минус белгиси менен болмокчу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук болот, күндүз 0-5 градуска чейин күн сууктайт. Баткен облусунда 6-11 градус түнкүсүн суук, күндүз минус 1-6. Ысык Көл облусунда минус 7-12 градус суук болот, күндүз 2-7 градус суук. Нарын облусунда болсо минус 17-22, күндүз 12 градус суук болушу күтүлөт. Бишкек шаары боюнча 21-декабрда түнкүсүн кар жаашы күтүлөт, күндүз жаан чачын жаабайт. Жолдор тоңолок тайгак болот, батыштан соккон шамал ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз минус 2-4 градус болмокчу. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Дубайда куралдуу карактоого байланыштуу 6 кыргызстандык жаран кармалды. Тактала элек маалыматтарга караганда алар уюшкан кылмышкан топтун мүчөлөрү болушкан. Тышкы иштер министрлигинин билдиришинче тергөө иштерине байланыштуу Бириккен Араб Эмираттарынын полициясы азырынча кыргыз тарапка расмий кайрыла элек. Кененирээк Эленура Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Жергиликтүү полициянын маалыматына ылайык, куралдуу карактоолорду уюштуруп жүргөн деген шек менен кыргызстандык 6 жаран атайын операциянын негизинде Дубайдан кетүүгө камылып жаткан кезде колго түштү. Алар 13-декабрда акча алмаштыруу жайга бет капчан кирип, көздөн жаш агыза турган газды колдонуп 190,000 долларды тонуп кеткен деп айыпталып жатат. Азыр ишти прокуратура тергеп жатат жана дагы башка кылмыштарга тиешеси бар жогу текшерилүүдө. Айрым бир маалыматтарга караганда колго түшкөндөр Кыргызстандагы Кремтөбөл Алмаз Бокушовдун уюшма кылмыш тобунун мүчөлөрү болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлүнүн билдиришинче, Дубайдын полициясы азырынча кандайдыр бир маалымат сурап кыргыз тарапка кайрылып, кармалгандар кыргыз жарандары экенин расмий тастыктай элек.
Созвонился с нашим консулом. Она говорит, пока еще следствие ведется.
Мен биздин консул менен байланыштым. Азыр тергөө жүрүп жатыптыр. Дубайдын полициясы тергөөнүн кызыкчылыгынан улам кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартып жатыптыр. Дубайда жума, ишемби эс алуу күндөрү. Биз бул маалыматты дагы тактап турабыз.
Пятница, суббота, выходные у них.
Бейкен Араб Эмираты кыргызстандык кремтөбөлдөр жана уюшма кылмыш топтун мүчөлөрү кенен кесилип айырлаган өлкө болуп саналат. Уюшма кылмыш топтун анабашы аткан камчы Гөлбаев менен Алмабет Анапиев убагында ал жакта жашап турганы, Дубай полициясы аларды камакка алганы дагы белгилүү. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыш топко каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Канметовдун азатка билдиришинче, адатта Дубай полициясы колго түшкөн кыргызстандыктар тууралуу маалымат бербейт. Анткени кылмышкерлер тууралуу маалымат беришип алышуу, алмашуу тууралуу атайын эки тараптуу келишим жок. Ошондуктан Кыргызстандын кылмышка шектелген айрым жарандары ушундай өлкөлөрдө изин жазгырууга аракет кылышат.
Кылмышкерлерин берип алуу, экстрадиция деген эмелер жок. Ошон үчүн алар айтпайт, кармалды, кармалды деп кандай маалымат жок. Уюштан кылмыштуу эмес, башка башка эле кылмышкерлерге байланыш жок, экстрадиция взаимопомощь өзара келишим кызматташ боюнча ошо жок. Мамлекеттерге жашырын алакасы бүтүп бар эле. А видеону абрасы эмиратта эми андай вопрос чечилген эмес. Катар менен чечилет деп кол коюлат деген жок, ал деги эле кол коюлуп жогорку кеңештен ратификация өтүш керек да, ал ар бир кол коюлган эмес.
Милициянын маалыматы боюнча Кыргызстанда негизинен Камчы Гөлбаев, Алмамбет Анапияев, Алмаз Бокушов жана Максат Абакировдун кылмыштуу топтору бар. Жана 500 адам бул топтордун мүчөсү катары каттоодо турат. Беларусьта киши колду болуп өлгөн Алмамбет Анапияевди кошпогондо калган кылмыш топтун лидерлеринин баары боштомдукка жүрөт. Мындан улам коомчулукта кыргыз бийлигинин караларга каршы күрөшү сынга алынып келет. Жогорку кеңештеги укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөш комитетинин мүчөсү, Республика Ата Жолу фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев негизинен уюшма кылмыштуулуктун алдын алыш иштерине көңүл бурулушу керектигин айтууда. Ал кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча өкмөттүн концепциясына өзүнүн сунуштарын берген.
криминалдык образды популярдуу кылган массалык маалымат каражаттоо же публичный мероприятиялар болот, ошолордун баардыгын бир административдик штрафтарга, жазага же башкаларга тартууга мүмкүнчүлүк мыйзам долбоорларын иштешели деген МВДден келди. Анткени ага чейин сунуш бергендечи окуу бөлүмүнүн көрүшү боюнча 2012 бери ошол мыйзам эсиге келатат. Уюштурулган кылмыштуу топтор коррупция, транснационалдык кылмыштуулук жана экстремизм менен террорчулукту менен барабар келген бир коркунучтар, мамлекетти буза турган коркунучтар деп. Чараларды күчөтүш керек, анткени бүгүн криминалдык романтика бар, криминальный образдарды жаш өспүрүмдөрдүн жанагы спортчулардын арасында бир популярдуу болот деп маселени профилактика жагына кирет да. Кээ маанидеги образдар экенине туруп массалык маалымат каражат, коомдо, мектепте бар жакты белгилеш керек.
Быйыл уюшма кылмыш топтонун мүчөсү деген шек менен 200 ашык адам кармалып, анын 100 жакынын иши тергелип бүтүп сотко жөнөтүлдү. Дагы 16 адамга издөө жарыяланды. Буга чейин ички иштер министрлиги уюшма кылмыш топтун мүчөсү же ага катышы бар деп тизмеде турган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын, аткаминдердин аттарын жарыялаган болчу. Милиция белгилүү кылмыш топтор арасында бири бирине үстүмдүк кылуу, таасир бөлүшүү максатында тирешүүлөр орун алып жатканын да маалымдаган. Андан сырткары алардын диний экстремисттик топтор менен байланышы күчөгөнүн, бизнеске кысым жасоону улантып жатканы, ошондой эле кайсы бир саясий күчтөргө да таасир эте алары айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Маек менен уктуруубузду улантсак, Түркия Орусиянын аскери учагын атып түшүргөн соң эки өлкө мамилеси начарлап кеткенине бир айга чукулдап калды. Ошондон бери Москва менен Анкара бири бирин айыптап тирешүүлөнүүдө. Президент Путин ушул бейшембидеги жылдык маалымат жыйынында мурдагы айыптоолорун кайталап, Түркия жетекчилиги менен тил табышы мүмкүн эместигин айтышы мамиле жакын арада жумшарбай турганын түгүнткандай болду. Орусия Түркия ортосундагы бул тиреш жана анын Кыргызстанга тийгизген таасирлери тууралуу Женева университетинин эл аралык коопсуздук жана конфликтология боюнча магистратурасын аяктап, ушул эле шаардагы эл аралык мамилелер институтунан билим алган кыргыз журналисти Чолпон Орозобекова Азаттык менен ой бөлүштү. Аны Прагадан кубарчубуз Шайырбек Эркин уулу кепке тартты.
Түркия Орусия алакалары курчуп, эки тараптын мамилеси начарлап кеткенине бир айга чукулдап баратат, бирок азырга чейин эки жак тең өз позицияларынан кайтпай катуу турууда. Сиздин баамыңызда бул тирешүүнүн арты кандай болот эми?
Азыр эми эмоцияларды жыйыштырып, оозек айтышууларды токтотуш керек дагы конкреттүү кадамдарга өтүш керек. Казак президенти Назарбаев айткан ой туура, окуянын өзүн эл аралык комиссия иликтесе дурус болмок. Мындай эмоцияга алдырбай азыр сүйлөшүүлөрдү башташ керек.
Бул окуя боюнча мынакей Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев да жакында үн катып, эки тарапты элдешүүгө чакырды. Ага чейин кыргыз бийликтеринин бул маселеде унчукпай жатышын сындагандар да болду эле. Анын алдында болсо казак президенти жогоруда сиз айткандай өз сунуш менен чыккан. Кыргыз казак президенттеринин мындай кайрылуу сунуштарын тирешип жаткан тараптар кандай кабыл алышы мүмкүн? Деги эле ал кайрылуулар кандайдыр бир таасир этип жатабы сиздин баамыңызда?
Эми чынында сиз айтып кеткендей сындагандар болбодубу, эмнеге унчукпайт депчи? Бирок эми эки мамлекеттен Кыргызстандын эң жакын өнөктөштөрү болуп атат. Бул жерде сабырдуулукка, анан элдешүүгө чакыргандан башка айла жок. Түркия дагы, Орусия дагы биздин мамлекетке өтө жакын өнөктөш мамлекеттер. Ошондуктан кыргыз бийлиги мындай бир өтө кылдаттык менен караганын мен туура эле көрдүм да. Ошол эле учурда Назарбаевдин позициясын колдойм. Себеби чынында эле окуя кандай болгонун териштириш керек, учактын маршрутун даана билиш керек, кандай далилдер бар, ошонун баарын иликтеп туруп эл аралык комиссия иликтеш керек, анан сүйлөшүүлөрдү башташ керек дагы, дипломатиялык каналдарды ачыш керек да. Мындай эки жакта отуруп алып эле айтыша бергенден эчтеке чыкпайт.
Эми ошо эки мамлекеттин тиреши Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Менимче Кыргызстанга Борбор Азия мамлекеттерине мындай бир өтө чоң эмес, бирок кыйыр түрдө баары бир таасирин тийгизет. Мисалы Түркиядан бизге импортолгон товарлардын көбү транспорт менен Россиянын территориясы аркылуу келип атпайбы? Анан бул чатак башталгандан бери көптөгөн унаалар жолдо калып кетти, себеби Россия өткөрбөй атат. Кээ бир биздин ишкерлер маршрутту алмаштырып, унааларга мындай кымбатыраак төлөп, кошумча чыгым болгонго мажбур болуп атышат. Бул товарлар бизге жеткенден кийин баа кымбаттайт деген сөз. Ошондуктан биздин өкмөт тез арада Россия менен сүйлөшүп, бул маселени чечиш керек, антпесе мындай залалы тие берет. Анан дагы бир жагдай, орус президенти Путин Евразия биримдигинин алкагында мындай бир бизге бир нерсени таңуулабагыдай болуш керек да. Бизге экономикалык залакасы тийген чечимдерди Түркияга каршы кабыл албагыдай кылып сүйлөшүш керек. Медведев баягы айтып кетти, жүк ташуучу автоунаалар боюнча биз Евразиянын алкагында сүйлөшөбүз деп. Демек биз ушулардын баарына кылдат карап туруп, Россия үстөмдүк кылбагыдай кылып, биздин өз кызыкчылыгыбызды, экономикабыздын кызыкчылыгын ойлогудай чечимдерге басым жасашыбыз керек.
Орус президенти Путин ошол учак Кыргызстандыктын аты түшүрүлүшү үчүн Түркия далай өкүнөт деп айтты эле буга чейин. Бирок экономикалык жактан алганда эки тарап биротоло кол үзүшө алышпаса керек.
Чынында туура айтасыз, экономикалык жактан булар абдан эле байлануу, анан бат эле кол үзүп кетүү мисалы мүмкүн эмес. Себеби Түркия газга абдан муктаж өлкө. Электр кубатын эле мисалы жарымын жаратылыш газынан өндүрүп атат. Жалпы 10 ашык шаарын бириктирген Мармара региону мисалы орус газы менен жашап атат. Жалпы муктаждык көлөмүнүн 60% Россия камсыздап келди буга чейинчи. Муну Түркия мындай аңдап билип, Орусия менен мамилесин абдан кылдат сактап келген болчу. Америка Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды киргизгенде Түркия бир да санкцияга кошулган жок. Муну Путин чынында баалашы керек. Себеби Орусия учурда эл аралык аренада чынында изоляция болуп калды. Достору аз, кастары көп. Андыктан Түркия сыяктуу малаш өлкөлөрдү мамилени сактабаса изоляция коюптер күчөйт, экономика чабалдайт. Евробиримдик болсо санкцияларды дагы 6 айга узартабыз деп атат.
Бирок Орусия ошол эле учурда мындай радикалдуу кадамга барып газды биротоло кыркып салганга чейин барбаса керек.
Ар бир эл аралык келишимде мисалы кечиктирүүгө, ар кандай эреже бузууга чоң айыппулдар каралган. Бирок туруп туруп ар кандай шашылыш чечимдерди кабыл алып да коюшу мүмкүн деген чочулоолор бар. Бирок Орусия азыр андай тобокелдикке бара турган шартта эмес өзү. Себеби газ согушунан Орусия өзү биринчи жапар чегет да. Түркия жылына газ үчүн 9 миллиард долларды Россиянын бюджетине берип келатат. Мындай кардарды Россия азыр табалгыдай шартта эмес. Европага жеткирүүгө негизги транзиттик жол болуп да Түркия калып атат. Украина чатагынан кийин бул газды Европага кардарларга жеткирүү дагы орлогон да.
Ошол эле учурда Түркияда орустардын газын албай башка альтернатива тапканга шарты барбы азыркы учурда?
Россияга караганда Түркиянын азыр газга келгенде акыбалы дурусураак, альтернативалык жолу бар десек болот да. Мисалы ушул чатак башталгандан эле 4 декабрда Түркиянын өкмөт башчысы Давитоглу Бакууга барбадыбы? Ошол жерде Россия бизди санкциялар менен чөгүлөтө албайт деп кескин сүйлөдү. Эмне үчүн барды? Себеби Азербайжандын газын Танат газ куру аркылуу Түркияга алып келиш керек, андан ары Европага жибериш керек. Бул газ куру 2018 жылы бүтөт деп пландалып аткан, бирок ага жеткирбей тезирээк курууну сүйлөшүп келди. Түркия ошол эле учурда Түркмөнстандан да газ алганга аябай аракет кылып атат. Жана Каспий газ куурун курабыз деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул чатактан кийин ойлойм Түркия абдан эле мындай ойлонуп калды да. Демек бул газ куруулардын курулушун абдан тездетет деп ойлойм.
Орусия Түркияга каршы экономикалык санкцияларды киргизгенин жогоруда сөз кылдык. Эми орус президенти Путин ушуну менен эле токтоп калабы же дагы бир кадамдарга барышы мүмкүнбү мындан ары?
Кандай кадам болушу мүмкүн деп ойлонуп көрсөк, бул энергетикалык эле долбоорлор келишимдер калып атат. Анан мен жана айта кеткендей, газ менен мунайга келгенде Орусиянын өзүнүн кызыкчылыгында бул маселечи биринчи кезекте.
Ушул маселеде деги эле мына бул Орусия Түркия мамилесинин курчуп кетишинен кийинки жагдайда ушул Түркия тараптын аракетин, мамилесин кандай баалап жатасыз?
Эгерде окуя болгондон кийинки бир эмоцияларды салыштырсак, Эрдоган дагы, Путин дагы экөө тең эмоция калтырды. Бири бирине мындай бир айыптоолорду тагышты. Бирок Эрдоган кичине бир токтоолук кылып атат. Бирок ошол эле учурда биз Россиянын газы жок деле жашап кете алабыз деген сыяктуу сөздөрдү айтып ийди. Биринчиден эми сүйлөшүүлөрдү башташ керек. Өздөрү сүйлөшкүсү келбесе ортого ортомчу кылып, ошол эле биздин президент Атамбаевдиби же Назарбаевдиби ортого салып, эгерде ортомчу керек болсо сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө. Ушундай бир аракет кичине Эрдоган тараптан байкалып атат сүйлөшүүгөчү. Менимче ушул Россия тарап даяр болуш керек дагы, эки тарап сүйлөшүү үчүн бетме бет столго отуруш керек го деп ойлойм да.
Швейцариядагы эл аралык мамилелер институтунан билим алган кыргыз журналисти Чолпон Орозобекова кабарчыбы Шайырбек Эркин уулунун суроолоруна жооп берди. Урматтуу көрөрмандар, ободо кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Манас аэропортуна бомба коюлду деген маалымат жалган болуп чыкты. Түркия өз аскерлерин Ирактын түндүгүнөн чыгармай болду. Эне жана баланы коргоо улуттук борборуна жаңы жабдуулар берилет. Улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган ПИС долбоору жыйынтыкталды. Нарында карышкыр жеп кеткен малдын чыгымы 12 миллион сомго жетти. Армения менен Азербайжандын президенттери Швейцарияда жолугушту. Түрк бийишинде 2015 сынагында кыргызстандык Жийдеш Идрисова биринчи орунду ээледи. Эми ушул учур жума ичиндеги маанилүү саясий, социалдык жана экономикалык окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезекти берели. Уктурууну Айданбек Акматуулу алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. 17 декабрда бир күндүк талкууда Жогорку Кеңеш келерки жылдын бюджетин биринчи окууда кабыл алды. Бюджеттин негизги параметрлери 124 миллиард сом кирешеси, 147 миллиард сомго жакын чыгашасы болуп, 22 миллиард сомдон ашуун тартыштык менен жактырылды. Оппозициялык Республика, Атажур жана Бирбол фракцияларынын лидерлери Өмүрбек Бабанов жана Алтынбек Сулайманов тартыштыкты кыскартуу талабы менен чыгышты. Бирок добуш берүүдө 84 депутат тартыштыгы көп долбоорду колдоп чыкты. Келерки жылдын бюджети тартыштыгы көптүгү менен эле эмес, салыктарды жыйнай албай калуу коркунучу менен да чочулоолорду жаратууда. Бюджеттин кирешеси негизинен салык жана бажы төлөмдөрүнөн жыйналат. Тактап айтканда 124 миллиард сомдук кирешенин 93 миллиард сомго жакыны мына ушул эки булактан түшөт. 20 миллиард сомго жакын сумма салыктык эмес кирешелерден түшсө, 11 миллиард сомдон ашуун сумма гранттардын эсебинен келет. Айрым депутаттар мына ушул 11 миллиард сомду да тартыштыктын катарына кошуп, бюджеттин чыныгы тартыштыгын 35 миллиард сом деп белгилешүүдө. Каржы министри Адылбек Касымалиев тартыштыкты сырттан алынган насыялар менен жабуу көздөлүп жатканын моюнга алды.
Ички жана тышкы булактар бар, толугу менен булактары бар үчүн ошо сиздерге алып келип берип атабыз да. 92% ошо бул тышкы булактар, бул жанакы мамлекеттик инвестициялык программалар да.
Бюджет биринчи окулушунда каралып жаткан учурда өкмөт башчы Темир Сариев Кытайда сапарда болгондуктан негизги курч жана орчун суроолор вице премьер министрлер жана каржы министрине берилип жатты. Өкмөт башчы эми бюджеттин экинчи үчүнчү окууда каралышына катышуусу күтүлөт. Бирок бюджеттин негизги параметрлери бекитилгендиктен эми талаш тартыш мына ошол сумманын алкагында гана болот. Бирок бекитилген бюджеттин аткарылбашы Кыргызстанда адатка айланып калган. Ошондуктан жыл ичинде бюджеттин кырдаалга жараша бир нече жолу өзгөрүүсү дагы мүмкүн. Маселен, 2015 жылдын бюджети акыркы жолу жакында эле өзгөртүлүп, тартыштыгы 16 миллиард сом деп бекитилгени дагы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку Кеңештин комитеттеринде жана өзүндө бюджет каралып жаткан мезгилде премьер министр Темир Сариев Кытайда болсо, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Түркмөнстан, Кувейт жана Катар мамлекеттеринде сапарда болду. Президент сапар менен барган үч мамлекеттен мунай жана газдын эсебинен эсепсиз байыган өлкөлөр. Президент Атамбаевдин сапарынын максаты дал ушул өлкөлөрдөн, өзгөчө Кувейт жана Катар мамлекетинен инвестиция тартууга багытталган. Деги эле акыркы кезде араб дүйнөсүнөн инвестиция тартуу үчүн бир катар аракеттер жасалып жатат. Бирок анын кайрымы байкала элек. Анткени араб өлкөлөрүнөн көрүнүктүү инвестиция келе элек. Ислам өнүктүрүү банкынын республикадагы айрым долбоорлорду насыялоого катышуусун эске албаганда. Саясаттануучу Эмил Жороев араб дүйнөсүнөн инвестиция тартуу аракети азырынча майнапсыз калып жатканын тастыктап, алардын өндүрүшкө жогорку технология менен келүүгө чамасы чакталуу экенин белгилейт.
Президенттин эл аралык байланыштар боюнча бөлүм жетекчиси Сапар Исаковдун пресс конференциясына караганда кайра эле жакшы сөздөр болду дейт, бирок эч кандай бир документ, келишимдерге кол коюлган эмес көрүнөт. Ошондуктан менимче алар мисалы үчүн жогорку технологиялуу өндүрүш тарабына мүмкүн инвестиция кыла алышпайт. Мүмкүн жөн гана портфолио инвестиция кылышы мүмкүн. Жана акчасын эле алып келип берчү дейт.
Темир Сариевдин Кытайга сапары натыйжалуу болду дегенге негиз дагы аз. Анткени Алмазбек Атамбаев Кувейтте жүрүп маалымдаган Кытай Кыргызстан темир жолун кура баштоо боюнча келишимге кол коюлбай калды. Кыргызстандын транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев келишимге кол коюлбашына анын Кытай тарапта ички жол жоболордон өтүп бүтпөй калышы себеп болду дейт.
Бул Кытай тараптан эме калыптыр жана макулдашуулар жана өздөрүнүн ортосундагы ички процедураларын аткарыш керек экен. Анан эми биз тараптан бардыгы меморандум бардыгын эме кылып барганбыз. Мен ойлоп атам, ушу бир январдын ичинде биз кол коебуз бул жанагы эме битпардын ичин өздөрүнүн ичиндеги нерселерин барып чечти да.
Аргынбек Малабаев кыргыз тарап Кытай Кыргызстан темир жолун Торугарт, Атбашы кеси, Макмал, Жалалабад багыты боюнча курууну тандап алганын белгиледи. Анткени Атбашыдан Балыкчы тарапка темир жол кошумча курулууга тийиш дейт Малабаев. Кытай Кыргызстан темир жолун куруунун баасына токтолгон транспорт жана коммуникация министри анын баасы 2 миллиард доллардан ашаарын белгиледи. Кытай Кыргызстан темир жолун курууга каршылык кайсы бир күчтөр тарабынан уюштуруп, ал Кытайлар Кыргызстанды каптап кетет, кен байлыктарды ээлеп алат деген жүйөлөр менен коштолгон. Кыргызстандагы эксперттер мындай каршылыкты уюштурууга Орусия жана Казакстан кызыктар деген болголошот. Анткени бул өлкөлөр Кытайдын Европага карай багытталган жолу алардын гана аймагынан өтүүсүнө кызыктар. Саясаттануучу Марсариев кыргыз бийлигинде Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Кыргызстандын кызыкчылыгында экени эми түшүнүү тапты дейт.
Жаныбызда турган коңшу Казакстан темир жолду салып, азыр 2 миллиард доллар ошо проект Шелковый путка 2 миллиард доллар Кытайдан алып алышат инвестицияны. Анан аябай катуу эки ветканы салып атышат. Анан биз таптакыр эле бир тупиковый жакта болуп атабыз. Чоң жолдун бир четинде калып атабыз. Мен ойлойм, азыр ошо Кыргызстандын кызыкчылыгын түшүнүп, Кытайды анан Европа менен байлаган жол ортосунда биз болуп атпайбыз. Ошон үчүн мен ойлойм, ошо Кыргызстандын кызыкчылыгы азыр чын эле эске алынып, анан ушул кызыкчылык үчүн иштеп атышат да. Мен ойлойм, бул жакшы. Себеби биз бир чоң инфраструктурадын ортосунда туруп калабыз да.
Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов Кытай Кыргызстан темир жолунун мааниси өтө чоң дейт.
Мамлекет үчүн өтө зор, өтө маанилүү. Себеби бул транзиттик жолго айланабыз. Транзиттик жолго айланыш эле өзүнчө мамлекетке бир топ көптөгөн көлөмдөгү киреш алып келет да. Андан тышкары ошол жол боюндагы аймактардын баардыгынын өнүгүүсүнө түздөн түз жакшы шарт түзүп берет. Андан тышкары экономикага жүздөгөн миллиондогон долларлар түшөт. Андан тышкары биздин түндүк түштүктө темир жол аркылуу жол салууга дагы бул жолдун мааниси зор.
Кытай Кыргызстан темир жолун курууга Кытай тарап каражат бөлөт. Ал эми Кыргызстан өзүнүн жерин курулушка берүү менен катышат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азат Снапта маалымат талдоо программасын уктасыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстан бийлигин оппозиция жаздын же күздүн келиши менен коркутууну адатка айлантып алган. Бул иретте ошондой маанидеги билдирүүлөр чыга баштады. Маселен, 17 декабрда бюджетти талкуулоодо республика ата журтунун лидери Өмүрбек Бабанов жаз келгенде көрөбүз дегендей өкмөткө сес берди. Ал эми унутулуп бараткан улуттук оппозициялык кыймыл практикалык ишин болбосо да риторикасын жандантып, өлкөдөгү кырдаал, маанилүү окуялар боюнча билдирүүлөрүн жарыялай баштады. Маселен, узап бараткан жумада улуттук оппозициялык кыймыл эки жолу билдирүү менен чыкты. Анын биринде экономикалык кризистен чыгуу үчүн антикризистик программаны иштеп чыгуу талабы коюлса, экинчисинде адам укуктарын жана сөз эркиндигин сактоо талабы коюлду. Маалым болгондой, 17 декабрда журналист Дайыр Орунбеков жана аны коштогон саясатчылар, активисттер өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, президент Алмазбек Атамбаевко 12 миң сомду өткөрүп берүүгө аракет жасашкан. Чогулгандарды милиция дароо кармап кетип, сот аларга 2 миң сомдон айыппул салды. Оппозиция бийликтин бул аракетин сынга алып айыптап чыкты. Дайыр Орунбеков соттун чечими менен президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирген деп табылып, 2 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирилген болчу. Оппозиция өкүлдөр жана эксперттер ошондой эле өкмөттөн антикризистик программа иштеп чыгуу талабы менен 18 декабрда жыйын курушту. Ага бийлик, улуттук банктын өкүлдөрү да катышканын билдирген Равшан Жээнбеков жыйындын катышуучулары өкмөттүн антикризистик программасы жок деген жыйынтыгы келгенин айтты.
Жыйынтыгында ошого эле келдик. Жакын убактарда экономиканын абалдагы оорлук азырынча экономикадан кризистен чыгуу жолун эффективдүү жолун өкмөт бийлик сунуштай алган жок.
Ал эми оппозициялык маанайдагы билдирүүлөр менен көбүрөөк чыга баштаган бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров эмгек партиясы менен ажырашканын билдирди.
Кечээ саясий кеңештин жыйынын өткөрүп, жаштар чыкты. Азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоолор башталат да. Ошол жергиликтүү кеңештерге жаштар өз алдыбызча мындай бир күч болуп баралы дегендей сунуштар менен чыкты. Саясий кеңеште жыйналып отуруп макул болдук. Жергиликтүү кеңешке болгон шайлоолорду бүтүн Кыргызстан өзүнчө эмгек өзүнчө барат.
Эки партия жаңжалдашпай эле экиге бөлүндү. Бирок эки партиянын мүчөлөрүнүн арасында шайлоонун жыйынтыгы боюнча бири бирине сын пикирлер курч болгону маалым. Бүтүнчүлөр Аскарбек Салымбеков үгүт жана шайлоого жетиштүү каржы бөлбөй койду десе, эмгекчилер Адахан Мадымаров түштүк региондордон жетиштүү добуш жыйнай алган жок деп кинелегени маалым. Бүтүн Кыргызстан жана эмгек партиялары парламенттик шайлоо алдында биригип, шайлоого бирге барышкан, бирок 7% босогодон өтө албай калышкан. Бүтүн Кыргызстандын лидери аларга берилген добуштар туура саналбады деп шайлоо комиссиясы менен соттошкон, бирок маселе бүтүн Кыргызстандын пайдасына чечилбегени маалым. Ошентип, экономикалык кризистин капшабы күчөгөн сайын оппозициянын үнү да чыга баштады. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул менен Азаттыктын 20-декабрь жекшемби күнкү алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай туралы эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит KJ сайтына кирип окуңуздар деп айта кетмекчибиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көзүрмөмдөн кийин ушул эле толкунда биздин программабыздын экинчи бөлүгү улалмакчы.